Selamat pagi, anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwan. Saya Fahsyab dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami nak bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Hari ini 8 Ramadan, Hakim.
Ya, 8 eh?
8. Takkan lupa kot.
Saya ingat hari ini 10 April.
10 April, tapi berapa Ramadan?
Sama lah tu, tak salah.
Tak sama, kita lah. Salah. Okey, kalau kita tanyalah kan, kita dah masuk 8 Ramadan, lepas tu nak raya nanti, pasti ramai hujung minggu ini menggunakan peluang untuk mencari baju raya. Tapi dalam kita beraya dalam norma baharu ni, mesti ramai yang nak cari juga pelitup muka yang
matching,
matching dengan baju raya. Tapi adakah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan ke, Hakim?
Inilah persoalannya. Sebab sekarang ini walaupun kerajaan ataupun pihak KPDN HCP telah pun menangguhkan penguasaan pemakaian pelitup muka yang mempunyai cop ataupun memenuhi spesifikasi SIRIM kepada tahun depan, bukan lagi 7 Julai nanti. Tapi Menteri Motek ataupun Menteri Pelancongan iaitu Datuk Seri Nancy Sukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Nancy Sukri memohon agar sebelum ia dikuatkuasakan, pihak kerajaan perlu menyediakan ataupun pihak kementerian yang terbabit perlu menyediakan satu garis panduan untuk pastikan pelitup muka ini yang dibuat oleh semua pihak termasuklah pengusaha kraft memenuhi spesifikasi SPRM. Bukan apa sahaja ini, sebab kalau kita lihat suatu awal-awal pandemik, pembuatan pelitup muka jenis fabric daripada kain batik dan sebagainya merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak Motek terhadap kalangan usahawan kraft ini untuk membantu mereka menambah pendapatan, terutama yang melibatkan ibu tunggal dan juga golongan B40. Mereka ni jahit pelitup muka kain yang mematuhi piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sebab memang ada, dan ikut WHO ada medical face mask, non-medical, tapi ada lapisan-lapisan tertentu dan material-material tertentu yang mengikut spesifikasi ataupun piawaian WHO. Tetapi apabila kerajaan merancang untuk menguatkuasakan penggunaan pelitup muka yang mendapat pengiktirafan daripada SIRIM ini, ini takut ada masalah kepada mereka ni. Sebab itulah pihak KPDN HCP perlu membantu pihak Motek untuk memberikan penjelasan lanjut berhubung garis panduan kepada, terutama kepada pengusaha kraft. Sebab ialah pengusaha kraft ini itu salah satu produk mereka, tapi salah satu lagi persoalan yang timbul adalah kenapa sekarang Sazwani?
Ya, betul. Dan pastinya mungkin ini akan menjadi persoalan, tapi nak menuju ke 1 Januari depan itu, banyak lagi masa. Mungkin ada inisiatif tambahan yang perlu juga dilakukan oleh pemain industri untuk memantapkan lagi face mask ini, untuk kita tahu dalam keadaan norma baru ni hari-hari pun nak pakai face mask kan. Jadi mungkin ini adalah penambahbaikan yang perlu dilakukan dari semasa ke semasa. So lepas ni Hakim boleh carilah face mask matching dengan baju raya kan.
Saya tak decide lagi raya baju tahun ni warna apa, tapi mungkin raya di pejabat je lah sebab kena kerja kan.
Betul, okay, bagus. Hakim raya tahun ni dah mengaku. So kita tunggu Hakim raya lah bekerja semasa raya tahun
bersama
ni.
Bersama dengan Sazwani kan.
Okay. Bersama-sama.
Cerita pasal kerja ni Sazwani. Okay. Sazwani jangan tipu saya pasal kerja ni. Saya harap saya dapat balik raya tahun ni.
Tak dapat.
Tak dapat
Tak dapat.
Saya terpedaya.
Tak apa. Tapi bukan diperdaya dengan cara yang salah, Hakim. Ini adalah legit, tapi laporan yang nak kami bawakan ini adalah melibatkan warga Malaysia yang diperdaya, yang ditipu dengan peluang pekerjaan di luar negara, terutamanya di Kemboja, tetapi mereka ini berjaya diselamatkan. Apa ceritanya? Ceritanya adalah PDRM telah pun menyelamatkan 16 warga Malaysia di wilayah Priah Sihanouk di Kemboja yang telah pun diperdaya dengan iklan peluang pekerjaan sebagai pegawai khidmat pelanggan di negara itu dengan tawaran gaji yang sangat lumayan. Dan pastinya ini adalah antara taktik yang digunakan, dan kesemua mangsa berusia lingkungan antara 19 hingga 43 tahun itu terdiri daripada 15 lelaki dan juga seorang wanita yang diselamatkan hasil kerjasama oleh PDRM, Interpol, Polis ASEAN, Kementerian Luar serta pihak polis di Kemboja. Apa yang dikatakan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Sri Abdul Jalil Hassan, kesemua mangsa ini diselamatkan kira-kira jam 12 tengah hari pada 5 April lepas, dan mereka ini sebenarnya diperdaya berjaya melalui iklan di laman Facebook. Malah kos perbelanjaan, perjalanan, pekerjaan mereka turut ditanggung oleh pihak syarikat di Kemboja. Dan setelah mangsa ni, semua mangsa yang tiba di Kemboja ini, dokumen perjalanan mereka dirampas. Kemudian pergerakan mereka pula dikawal dan difahamkan mereka juga dikurung dengan kawalan yang ketat. Dalam diperdaya, dikurung, dikawal pula tu. Jadi mujur kesemua mereka telah pun diselamatkan. Ya.
Tapi sebenarnya kalau ikut laporan penuhnya, sebenarnya mereka ni iklan tu kata pegawai khidmat pelanggan, tapi sebenarnya dipercayai menjadi scammer sebenarnya. Ini sebenarnya mereka ni sindiket ini menawarkan pekerjaan, mengiklankan pekerjaan. Siapa yang tak nak pekerjaan pada ketika ini? Ditawarkan pula gaji yang lumayan. Lebih-lebih lagi ketika kita dalam proses pemulihan ini, ramai yang nak mencari pendapatan sampingan untuk menampung kos hari hidup yang kian meningkat sejak kebelakangan ini. Tapi sebenarnya jadi scammer. Akhirnya kerja sebagai scammer. Scammer macam-macam gaya ataupun bentuk penipuan ataupun scammer yang terdapat di seluruh dunia ini. Kalau di Malaysia ni ada yang menyamar jadi pegawai LHDN. Itu semua ada sindiket yang beroperasi di sebalik tu, yang diberi latihan kepada mereka. Tapi alhamdulillah lah 16 rakyat Malaysia ini tidak terpedaya dan terus terperangkap, tapi dapat diselamatkan. Itu cerita di mana tu tadi?
Di Kemboja.
Di Kemboja.
Yeah.
Di Thailand pula, cerita pasal orang yang terperangkap ni ada juga dakwaan. Ada orang buat cerita lah. Kata ada lebih 10,000 rakyat Malaysia ni jadi parti penatah asing tanpa izin di Thailand. Tapi sebenarnya Wisma Putra menyatakan bahawa sebenarnya jumlah tu mereka tidak nafikan ada yang mungkin terkandas ataupun jadi penatah asing tanpa izin, tapi jumlahnya tidaklah sampai 10,000. Lebih kepada mungkin beberapa ribu saja, sebab Kementerian Luar Negeri ataupun Wisma Putra memaklumkan bahawa pihak Konsular General di Songla ada bagi bantuan dekat lebih 2,439 warga Malaysia yang berhasrat pulang ke tanah air, tapi tak boleh pulanglah sebab ialah waktu tu PKP kan, pada March 2020 itu. Tapi sekarang ni kalau ikut rekod Consular General, hanya terdapat 72 orang warga Malaysia yang berdaftar di pihak Consular General dan memegang pas sempadan. Itu jadi tak benarlah dakwaan sampai 10,000 ni, melainkan kalau ada yang tak declare ataupun senyap-senyap memang nak jadi penatah asing di negara jiran kita. Tapi apapun, kalau lihat dengan pelbagai tindakan yang dilakukan dengan penutupan sempadan sejak Mac 2020, banyak perkara ataupun sedikit sulit sebenarnya untuk mereka keluar masuk. Tapi alhamdulillah ketika ini sudah boleh dah keluar masuk. Jadi angka tu mungkin lagi berkurangan daripada apa yang dilaporkan seperti sebelum ini, Sazwani.
Ya, dan pihak Kementerian Luar juga ada maklumkan bahawa pihak Kementerian dan juga Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla adalah mereka ini sangat prihatin dan juga sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan konsulat kepada warga negara Malaysia yang terkesan akibat penutupan sempadan Malaysia-Thailand ini. Jadi pihak Kementerian menasihatkan agar warga negara Malaysia yang berada di Thailand, yang terutamanya mereka yang terkesan akibat penutupan sempadan ini dan juga mungkin ada memegang dokumen perjalanan yang telah luput, untuk hadir ke Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla bermula 8 April lepas bagi membolehkan pihak Konsulat Jeneral menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya. Pihak bantuan juga telah pun dihulurkan, jadi mungkin mereka yang masih lagi terkandas mungkin boleh mendapatkan hikmat nasihat dan sebagainya. Okey, kita masih lagi nak bercerita berkenaan dengan perihal luar negara ini, dan ini pastinya satu perkabaran gembira buat umat Islam di seluruh dunia. Kalau sebelum ini pada tahun 2020 hanya sekitar 1,000 jemaah haji sahaja yang dibenarkan untuk melakukan ibadat haji, kemudian tahun yang seterusnya dinaikkan ke sekitar 60,000. Tapi tahun ini alhamdulillah 1,000,000 umat Islam dibenar tunaikan haji tahun ini, tetapi ada syaratnya. Syarat-syaratnya termasuklah mereka perlu berusia 65 tahun ke bawah dan juga perlu melengkapkan vaksinasi. Ini juga termasuk jemaah tempatan dan juga antarabangsa. Tempatan itu merangkumi jemaah di Arab Saudi sendiri. Dan apa yang dikongsikan oleh kenyataan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Jumlah jemaah antarabangsa tahun ini akan mengikut kuota yang diperuntukkan kepada setiap negara berkenaan dengan mengambil kira pematuhan semua kriteria penjagaan kesihatan, dan kemudian menegaskan bahawa musim haji tahun ini terbuka kepada jemaah di bawah 65 tahun yang telah pun lengkap vaksin asas yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Dan jemaah haji yang datang dari luar Arab Saudi pula perlu menyerahkan keputusan negatif ujian PCR 72 jam sebelum berlepas. Dan pihak kementerian turut mengingatkan keperluan jemaah haji untuk mematuhi langkah berjaga-jaga dan mengikuti semua arahan kesihatan semasa melaksanakan ibadah mereka. Tapi sebelum ini, kerajaan kita juga ada mengumumkan berkenaan dengan kenaikan kos
haji. Kos menunaikan haji seperti anda saksikan visual yang kami paparkan tadi ini naik sebenarnya 12% kos asal pada 2019 kalau kita bandingkan RM22,900. Tetapi pada tahun ini, 2022, kos haji meningkat sehingga RM25,000. Ini apa kos-kos yang perlu ditanggung nanti, perkhidmatan mutawif 40 hingga 45 hari, sajian makanan, kos penginapan, penerbangan, itu kos secara langsung. Kos secara tidak langsungnya pula melibatkan kos seperti kursus-kursus persediaan haji, buku panduan, penjagaan kesihatan dan juga himat tugas lain. Ini yang dimaklumkan oleh pihak tabung haji beberapa hari lepas, peningkatan kos mengerjakan haji ini, walaupun ruang kota untuk umat Islam menunaikan haji di Arab Saudi telah ditingkatkan kepada 1 juta dengan had umur 65 tahun. Tetapi kos mengerjakannya juga terus meningkat. Nah, ini sebenarnya mungkin satu perkara yang terus berlaku di beberapa negara Islam lain seperti negara jiran kita Indonesia. Kosnya mungkin tak naik tapi dia potong subsidi. Indirectly sebenarnya naikkan jugalah kos lah. Sebab kerajaan Indonesia dilaporkan nak potong subsidi haji rakyat negara tersebut. Dan ini dilaporkan oleh media di Indonesia yang menyatakan bahawa tindakan itu terpaksa dilakukan secara berperingkat dengan alasan pembiayaan pada ketika ini terlalu mahal. Ini dilaporkan oleh pihak pengurusan haji di Indonesia yang terus menyatakan bahawa kos sebenar untuk menunaikan haji bagi seorang individu sekitar RM70 juta atau RM20. Tetapi jemaah Indonesia ini mereka cuma bayar sekitar RM35 juta ataupun separuh lah. Mungkin 10 atau 12 ribu sebenarnya. Walaupun kita faham pertukaran mata wang asing itu, tapi yang kita tak faham kenapa kos mengerjakan haji di Malaysia ini sampai RM25,000. Kos mengerjakan haji di Indonesia walaupun dah ditarik subsidi nanti pun mungkin tak sampai RM25,000. Tapi itu mungkin ada pertimbangan yang diberikan Sazwani. Cuma itulah, Sazwani dah buka akaun tabung haji?
Dah buka dah. Alhamdulillah. So, InsyaAllah lah kalau ada peluang nanti bolehlah kan. Haji pula.
Aduh, nak naik haji. Tapi
haji Hakim, insyaAllah.
InsyaAllah. Amin. Tapi kalau ada duit tu, gunalah ke jalan yang betul. Sebab ada rakyat Malaysia. Sebab ada rakyat Malaysia ni, Sazwani, ada duit dia buat, dapat duit dengan cara yang tak betul.
Cara tapi tak betul tu yang macam mana tu Hakim?
Macam inilah, macam ni. Rakyat Malaysia ni seorang ni, Roger Ng ni. Dia sampai terkenal di luar negara. Sampai di negara Uncle Sam, Amerika Syarikat. Sehingga disabitkan bersalah. Ini yang dimaklumkan. Ini berkaitan bekas pegawai bank Goldman Sachs iaitu Roger Ng Chong Hua didapati bersalah di Mahkamah Amerika Syarikat. Dan peguam Amerika Syarikat, peguam negara Amerika Syarikat sifatkan bahawa ini bukan sahaja kemenangan dalam menegakkan rule of law ataupun kedaulatan undang-undang, tapi sebenarnya adalah satu kemenangan buat rakyat Malaysia yang sepatutnya terima manfaat daripada dana One Malaysia Development Berhad. Roger Ng ni dia antara kroni 1MDB. Dia bukan sebagai satu entiti yang boleh membantu rakyat Malaysia, tetapi sebagai satu tabung simpanan untuk dia perkayakan diri dengan wang yang disalahguna daripada dana itu, Sazwani. Sebab kalau ikut laporan daripada Mahkamah Amerika Syarikat ini, antara 2012 hingga 2013, Roger Ng ni dah sudah terima lebih $35 juta dalam bentuk sogokan untuk peranannya dalam skim mencuri dan mencuci berbilion dolar daripada 1MDB. Dia masuk dalam dana pusing sana, pusing sini. Tunjuk macam konon-konon duit tu digunakan untuk aktiviti tertentu, tapi sebenarnya masuk poket sendiri, Sazwani.
Dan susulan daripada kenyataan itu, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengeluarkan kenyataan susulan yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi Perikatan Nasional percaya kepada sistem keadilan di negara ini akan memberi penyudah yang sepatutnya lah, seperti mana yang sepatutnya dalam kes berkaitan dengan skandal 1MDB ini. Dan apa yang dinyatakan ini adalah sebagai respon kepada keputusan mahkamah di Amerika yang mensabitkan kesalahan terhadap bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger Ng semalam. Dan beliau menyatakan bahawa beliau percaya sebenarnya mahkamah di negara kita juga akan memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Malaysia dalam kes 1MDB yang masih lagi dalam proceeding ketika ini. Pembicaraan kes ini masih lagi disegerakan agar keadilan segera dicapai. Itu antara kenyataan susulan. Fakwa, ada satu lagi kenyataan susulan, Hakim?
Ya, satu lagi kenyataan susulan berhubung dengan rasuah ni. Kalau kita lihat apa yang berlaku, banyak kes-kes rasuah yang dilaporkan sejak kebelakang ini. Dan ini melibatkan kes rasuah yang berskala besar, melibatkan jumlah yang berbilion ringgit sebenarnya. Mungkin tak tercapai kalau kita berapa banyaknya berbilion ringgit ini, tapi ini satu jumlah atau skala yang besar ini. Dan ini jelas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendedahan demi pendedahan penyelewengan dana yang mencecah bilion ringgit ini jelas menunjukkan Malaysia ini semakin rosak sebenarnya akibat daripada aktiviti rasuah yang berskala besar. Dan ini satu tragedi yang menimpa negara, tak kala rompakan oleh pemimpin dan golongan elit mencecah puluhan bilion tanpa noktah. Jadi dengan kelakuan ataupun rasuah berskala besar ini, jelas rakyat miskin serta golongan terpinggir sudah hampir pasti sukar untuk mendapatkan pembelaan. Sebab itu baru satu di luar negara. Kalau dalam negara kita lihat, di Sabah sebelum ini ada kes rampasan ratusan juta ringgit. Kemudian muncul pula kes melibatkan pegawai syarikat berkaitan kerajaan JLC ini. Nilai dia berapa? 2.3 bilion ringgit. Banyak lagi lah kes-kes melibatkan rasuah. Kalau kita ingat di Sabah sebelum ini ada penemuan wang ratusan juta ringgit dalam rumah yang disorok di perabot, sampai ada laporan menyatakan bahawa sampai duit tu dah bau lipas, Azwani, dia simpan dalam perabot.
Betapa lama
duit tu diseleweng sebenarnya untuk nak buat paip air sebenarnya kat Sabah, tapi sampai sekarang tak tahu apa tindakan lanjutnya, apa cerita, dah didakwa ke, entah-entah dah dilepaskan ke. Itu kita akan bawakan laporannya dari semasa ke semasa. Banyak lagi laporan-laporan lain yang kami akan bawakan dalam awal ni pagi. Tapi kita nak berhenti rehat sekejap, Ustaz Zoni. Haus tekak.
Sabar-sabar. Kita berhenti rehat seketika. Bertemu kembali dalam awal ni pagi. Saya nak tanya Hakim lah. Sahur tadi makan apa?
Makanan berhasiat. Tak, sebenarnya saya makan roti je dengan telur.
Tak apa, asalkan tidak berminyak dan juga tidak terlalu masin. Sebab apa? Ini tips yang kami nak kongsikan sempena dengan bulan Ramadan ini. Menerusi slot hashtag Ambil Tahu di platform media sosial kami di Instagram. Kalau boleh, elakkan makanan bergoreng dan juga masin. Bukan sahaja pada waktu sahur, tetapi juga pada waktu berbuka.
Kenapa? Tak boleh makan makanan masin-masin kena goreng?
Sebab, okey, ini sebab dia. Kalau lah makanan ataupun hidangan itu tinggi kandungan garam, minyak dan juga gula, ia boleh membuatkan kita ni berasa lesu dan juga keletihan ketika berpuasa. Itulah, lepas buka tu terus rasa macam orang kata bloated, masuk angin. Ini semua sebab kandungan-kandungan garam, minyak dan juga gula yang terlalu tinggi tu, Hakim.
Boleh sengkak pun. Tapi saya kagumlah Sazwani, sejak mampu membuat squat dan juga deadlift berpuluh-puluh kilogram ini, lebih mahirlah selok-belok makan-makan nak makan apa. Kalau
janganlah
tak dulu.
Janganlah cerita perihal-perihal tersebut.
Maksudnya lebih rajin bersenam ketika ini.
Tapi kita amalkan gaya hidup sihat.
Alhamdulillah.
Itu yang penting.
Tapi apapun, makan makanan yang mengandungi serat, protein, sebab itu lebih mengenyangkan nanti. Kalau masin ni bukan apa, sebab air garam ataupun masin-masin ni dia akan menyebabkan water retention. Itu buatkan anda lebih haus nanti. Tapi itulah, itu cerita dia.
tapi kan
haus pula.
Itulah banyak sangat. Itulah dia cakap kan tadi, jangan makan banyak garam. Ah, okey. Seterusnya kalau kita bercakap berkenaan dengan pada bulan Ramadan ni, kita dah pun lebih seminggu hari ni 8 hari kita berpuasa. Saya pasti ramai sebenarnya yang sudah pun mencari persalinan baju raya ni. Tapi difahamkan ada yang dah beli lebih awal, orang kata beli awal tu tak kalut lah. Tapi saya belum beli lagi. Saya agak kalut lah sekarang ni.
Tak beli lagi. Okey, tapi apapun bagi anda yang masih belum lagi mencari baju raya untuk diperagakan pada pagi raya pertama, kedua, ketiga, tak kisahlah berapa hari pun, mau pun nak ke rumah terbuka nanti, ni ada satu ruang ataupun platform e-dagang Zalora. Ada menyediakan pelbagai jenama dan juga trend terkini. Nak tahu apa agaknya trend, style dan warna yang trending tahun ini? Ni Sazwani kena beritahulah, sebab saya rasa sebab kalau dah lepas cerita ni, saya nak terus pergi buka laman web e-dagang lah nak membeli. Sebab kita nak menghairi awal ni pagi pada hari ini, kami nak tinggalkan anda dengan koleksi baru Zaloraya. Macam tu sebut dia?
Zaloraya. Ya, sebenarnya. Okay. Lepas ni buat kerja, lepas buat kerja baru tengok. Tu tau, baru apa yang ada dekat platform tu. Jangan lepas ni.
Sekarang.
Okey, kita tinggalkan anda dengan package ataupun style-style trend untuk raya tahun ini. Saya Nur Syazwani Safu Syam.
Dan saya Keraman. Jumpa lagi. Bye.
This year, kita orang nak celebrate raya lebih sikit. Sebab dah 2 tahun kita beraya dalam situasi lockdown kan, duduk dekat rumah dengan family yang terdekat sahaja. So kita rasa, kita sendiri sebagai buyer, sebagai category manager, kita semua rasa macam customer dah ready untuk tahun ni. Negara kita pun dah ready. Jadi kita rasa macam celebration tu akan lebih gah tahun ni. So kita memang sediakan koleksi raya tahun ni macam lebih bersiap berbanding kepada 2 tahun yang lepas. So yang ni also applies to the designers that we work with, macam Nurita, macam Tom Abang Saufi, dan juga our own in-house brand lah, macam Zalia dengan Luna. So memang kita buat collection yang meriah, and kita pun buat show for the first time in 2 years. So predicting of the trend tu memang susah lah, not something yang easy. Tapi I sebagai seorang yang also I call myself a customer of Zalora, I pun tengok diri I sendiri, family I sendiri tahun lepas, apa yang kurang sebenarnya tahun ni, apa yang I rasa next year orang nak pakai. I tengok trend yang mungkin dah muncul tahun lepas sikit-sikit, I ambil, olahkan dan kita perbesarkan untuk tahun ni. So that's why this year kita nampak banyak benda-benda macam kerawang-kerawang, embroidery, orang nak pakai lace balik, because 2 tahun lepas orang nak pakai cotton aja. Sebenarnya orang duduk rumah, dia nak basuh pinggan masa raya. So tahun ni orang nak pergi open house, orang nak pergi majlis berbuka puasa dengan kawan-kawan. So dia nak pakai baju yang meriah. Jadi that's what we prepared lah. Additionally to that, tahun lepas I sendiri sebagai customer kan, I macam kalau tak beli baju raya, I nak beli apa lagi? I nak beli tudung meja because rumah I tak bersiap untuk raya. Jadi I tengok dalam market tak ada lah option untuk yang I nak beli yang cantik, yang mampu milik. Jadi apa kita buat tahun ni ialah kita keluarkan for the first time Zalia Home, which is the home and living punya kategori. Kita offer like tudung meja, kita offer table runner dengan placemat. Jadi macam bukan je nak siap badan kita, keluarga kita, tapi meja makan kita juga. Ya, betul.
Bagi Zalia, inspirasi koleksi raya tahun ini tercetus ketika gelombang kedua pandemik COVID-19 yang melanda negara, ketika ramai yang menjadikan aktiviti bercucuk tanam sebagai hobi baru ketika duduk di rumah. Malah jenama in-house Zalora ini juga menampilkan warna-warna lembut dan gaya yang lebih bersahaja.
Okay, I mula dengan inspiration lah. Inspiration ni sebenarnya dari collection ni develop masa gelombang kedua pandemik COVID-19 tahun lepas. So masa tu ramai yang macam suka cari hobi baru atau terapi baru, and salah satunya ialah macam menanam bunga-bungaan, and then so masa tu lah tercetusnya inspirasi untuk buat this collection lah. So actually it's inspiration is inspired from the botanical flowers lah. So you can see that in the collection got a lot of like floral sorry, floral motifs, yeah. Okay, so actually this year Zalia kita ada bawa macam element baru sikit, which is the color macam very very soft, and then the look some ada yang macam like dah very free compared to last year, macam royalist sikit. And then banyak juga shape-shape yang baru yang kita akan ketengahkan.
Bagi peminat gaya tradisional, jenama Maslia pasti membuat anda rambang mata memilih baju raya. Maslia menampilkan konsep gaya 50-an dengan sentuhan moden. Apa yang dijanjikan, pengguna persalinan Maslia ini pasti akan rasa selesa semasa hari raya nanti.
Konsep Maslia ni setiap tahun sebenarnya sama. So konsep kita sebenarnya based on the fashion scene in 1950s tau. So I ni memang sebenarnya orang yang sukakan koleksi lama, benda-benda lama macam kerongsang, batik. I memang suka benda-benda yang membawa kita balik kepada arwah nenek saya punya zaman. Selalu tengoklah macam embroidery lah, tekat apa tu. So saya memang seseorang yang suka benda-benda macam tu. So memang setiap tahun Maslia ni kita memperketengahkan fashion itu kembali. Perbezaan tahun ni kita ada embroidery. Sebelum-sebelum ni Maslia tak pernah ada embroidery lah. So the silhouette almost the same. Tetapi tahun ni kita memberi kelainan di mana kita inject sedikit embroidery dan juga kita adakan pocket tepi. So macam selalunya kalau kita tengok baju kebaya zaman dulu, ada pocket. So tahun ni I cuba buat. So macam ni lah. Macam kalau macam ni ada pocket. So macam senang lah sikit. So kita tambah inject little bit here and there lah. Kita kenalah. Kena. Sebab kita macam nak feel. Macam tahun ni kita nak rasa feel balik raya. You know, kita dah 2 tahun kita terperuk tak raya sangat kan. So tahun ni I nak bagi pelanggan kita. Siapa yang pakai Maslia ni, I nak bagi dia rasa feel raya. Dan sebenarnya pada saya, apa yang kita pakai itu sebenarnya memanglah menggembirakan kita. Tapi sebenarnya apa yang menggembirakan kita adalah moment. So bila kita pakai baju, sebenarnya baju Maslia ni kebanyakannya kalau you notice, they very light, they very airy, you know. Sebab bila you pakai baju yang tak panas, tak basah keti, kata dia kan. Jadi bila you boleh enjoy moment. So you create your moment. So saya nak, sebab tu nama koleksi kali ini adalah jendela waktu. Jendela waktu maknanya kita patah balik, kita ingat balik apa yang buat kita moment tu. Moment tu kita grasp balik, kita nak balik benda tu semua, kita nak happy balik.
Perkongsian idea ini diharapkan dapat beri inspirasi kepada anda di luar sana untuk memilih baju raya yang sesuai. Apapun rekaan baju raya yang dipilih, pastikan anda memilih yang bertepatan dengan bajet anda dan jangan berbelanja berlebihan.